السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله، شكر pada Allah سبحانه وتعالى kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, seterusnya AJK Masjid Nurul Naim dan ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi, saya merupakan guru takmir yang akan menggantikan guru yang sebelum ni, dan insya-Allah kuliah kita pada setiap Isnin malam Selasa, kitab apa akan datang kita akan bincang. Okey, cuma untuk permulaan ni orang kata panah dulu, orang Terengganu panggil panah. Okey, tuan-tuan tahu dah saya pada Terengganu, jadi saya tak perlu perkenal dirilah. Okey, tapi insya-Allah lorak saya tak pekat sangat, okay. Tak macam Ustaz Azhar Idrus, walaupun Qarni Idrus lebih kurang, okay. Tapi tak pekat sangat insyaAllah, okay. Dan malam ni seperti mana yang telah dimaklumkan, kita punya perbahasan sebagai mukaddimah, sebagai perkenalan, ialah tadabbur surah Al-Asr. Tadabbur surah Al-Asr wal-Asri, surah yang dekat dengan kita. Sebahagian orang jadikan surah ni penutup pada setiap majlis, okay. Maknanya lepas habis majlis kita akan baca surah ni. Surah yang tak panjang, hanya ada 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Semua kita ingat, sebab surah ni surah yang simple, okay. Tapi kalau kita tengok dan kita lihat dari segi sirah surah ni, surah ni dia ada cerita dia, okay. Bila mana surah ni diturunkan kepada Nabi, ni saya nak cerita pada tuan-tuan. Satu cerita yang diletakkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As. Tapi cerita ni dia belum masuk Islam. Tuan-tuan kalau tengok dalam sirah sahabat Nabi, Amr bin Al-As ni antara sahabat Nabi yang agak lewat masuk Islam. Nah, dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah. Bahkan dia tu masuk Islam kemudian berbanding anak dia. Kita pernah dengar sahabat nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ayah dia, ni cerita ayah dia, Amr bin Al-As. Okay. Abdullah bin Amr bin Al-As lebih awal masuk Islam berbanding ayahnya. Okay. Dan kalau kita baca secara umum, Amr bin Al-As sebelum Islam dan selepas Islam, khususnya sebelum Islam, dia ni antara Quraisy yang hebat, orang Quraisy yang hebat. Bukan sembarangan punya Quraisy. Dia ada peranan penting dalam pentadbiran Darun Nadwah. Kalau kita baca sirah Nabi, zaman Nabi duduk di Mekah, Nabi kena tekanan yang kuat bila mana Nabi berada di Mekah selama 13 tahun dan Nabi pernah buat keputusan. Sebahagian sahabat perlu berhijrah ke Habsyah. Kita pernah dengar sirah tu. Okay. Sebahagian sahabat yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, diorang pergi ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan daripada seorang raja nama dia As'amah An-Najasyi. Bila mana Quraisy ni dia dengar orang-orang Islam yang tak kuat, tak ramai pada waktu tu pergi ke Habsyah, jadi dia orang ni hantar wakil untuk pergi ambil balik, tuntut balik, buat balik semula orang Islam yang dah lari tu, orang Mekah yang dah lari. Siapa yang jadi wakil tu? Yang jadi wakil tu ialah Amru bin Al-As. Dan kerja tu bukan kerja mudah. Tuan-tuan jangan ingat Amru bin Al-As dia pergi, dia pergi bercakap dengan An-Najasyi, boleh dapat, lepas tu balik. Tak. Sebab dia berkait dengan hubungan negara ataupun hubungan kerajaan. Jadi perlu hantar orang yang hebat. Okay. Dan kalau kita tengok, ketika mana Amru bin Al-As dia jadi wakil ni, umur dia sekitar belasan tahun. Umur dia belumlah sampai 20-an. Kalau kita baca sirah dia pun, walaupun ada perbahasan di kalangan para ulama, Amru bin Al-As ni dia kahwin umur dia 12 tahun. Muda UBSA kahwin. Okay. Umur 13 dapat Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi dia beza dengan anak dia belasan tahun. Kita beza dengan anak kita mungkin 20 tahun. Okay. Cuma nak beritahu itu general culture, budaya orang Arab pada waktu tu. Okay. Jadi dihantar dia dan dia jadi wakil. Dan sebelum ni pun, kalau kita tengok, dia ni kalau bab-bab berkenaan dengan urusan luar negara, Mekah nak buat urusan dengan kerajaan mana, kerajaan bukan Arab, dia akan hantar Amru bin Al-As. Pegawai tinggi, pegawai perhubungan kerajaan, bukan pegawai biasa-biasa. Okay. Dan dia pergi bercakap dengan An-Najasyi. Sebahagian riwayat kata dia bercakap dengan bahasa Afrika, dia tak bercakap dengan bahasa Arab. Dengan umur belasan tu, dia punya pengetahuan am, general knowledge dia tu tinggi ataupun luas. Okay. Tapi mudah cerita dia tak dapat buat balik. Dia tak dapat buat balik pun orang Islam. Cuma kita nak tahu, kita nak kenal sirah dia, peranan besar dia situ. Di situ peranan besar dia. Dan lepas pada tu dia jadi orang yang sentiasa lawan Nabi. Sehinggalah dia masuk Islam sekitar tahun ke-7 ataupun ke-6 hijrah. Sebahagian riwayat menyebutkan. Okay. Cuma nak beritahu pada kita antara sebab dia masuk Islam. Kerana surah ni yang kita nak bincang. Surah ni kita biasa duk baca. Kadang-kadang kita tak tahu setengah-setengah surah ni ataupun setengah ayat Quran ni telah menyebabkan sahabat yang degil, terlalu degil, akhirnya masuk Islam kerana dengar satu dua ayat. Okay. Jadi saya kalau saya kuliah, kalau di negeri saya dululah, benda ni saya selalu tekan. Surah-surah yang boleh menyebabkan sahabat masuk Islam, kita kena ambil perhatian sikit surah tu. Maknanya macam mana Allah Ta'ala boleh beri hidayah kerana dengar surah tu. Sebab kita kena tahu, Quran-Quran ni dia bukan kitab yang dibaca, dia kitab yang dituntut untuk kita perhati isi makna dia dan tadabbur apa yang ada di dalamnya. Sebab Quran ni dia ada kejayaan bagi orang yang ikut dia. Dan kita kena tahu bila mana baca Quran ni halangan dia banyak, halangan-halangan dia banyak. Sebab tu kalau kita fikir, bacaan Quran ni dia mesti kena start dengan a'udzubillah ataupun ta'awuz, kena berlindung daripada syaitan. Baca hadis Nabi tak perlu berlindung dari syaitan, tak perlu sebutlah kalimah tu. Tapi baca Quran kena sebut. Sebab apa? Kita kena faham situ, syaitan tak suka benar orang baca Quran, sangat-sangat tak suka. Dan syaitan ni dia ada stage, iblis ni dia ada stage dia untuk halang orang pada faham Quran. Kita akan tengok di kalangan orang Islam ada orang yang tak pandai baca Quran langsung, tak pandai walaupun Islam. Itu stage yang paling bawah. Yang kedua, ada orang pandai baca tapi tak faham pula isi. Pandai baca tak faham isi, pandai baca sedap belagu suara, okay, tapi tak faham isi, okay. Yang kedua, pandai baca, faham isi, beramalnya tidak. Bahkan lebih dahsyat lagi, cari pula yang tak kena pada Quran. Okay. Saya nak beritahu stage-stage dia. Sebab tu kau tengok, ini semua bab yang disebut sebagai al-hajru minal Quran. Macam mana seseorang tu dipalingkan daripada Quran. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi diajar pada sahabat Quran, diajar fokus pada kefahaman. Bacaan tu penting juga, sebab Quran pun tuntut kita baca dengan baik. Warattalnahu tartila. Itu ada ayat Quran yang sebut. Okay. Cuma nak beritahu, sebahagian orang dia rasa macam bila dah baca selesai. Sebab tu saya nak beri analogi mudah sebagai mukaddimah kita. Quran-Quran ni, dia kitab yang bawa kita kepada sa'adatul akhirah, kebahagiaan akhirat. Tu fungsi Quran. Quran cerita akhirat ni ada syurga, ada neraka. Yang berjaya pergi syurga, yang tak berjaya pergi neraka. Dan syurga ni bukan balasan yang biasa-biasa. Ringkas cerita, Nabi sebutlah hadis, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Syurga ni mata tak pernah tengok, tak pernah tengok. Kita pernah tengok yang indah kat mana? Syurga lebih pada tu. Kita pernah dengar hak yang paling sedap, apa benda? Syurga lebih pada tu. Kita pernah bayang yang paling indah ni apa dia? Syurga lebih pada tu. Jadi Quran ni dia bawa cerita tu. Mudah cerita, siapa baca Quran, ikut Quran, faham Quran, dia akan dapat. Dia akan dapat yang tu. Saya beri analogi mudah pada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu peta, dalam peta tu dia tulis, satu kertas ada peta. Peta tu tulis, di sini tertanamnya harta bernilai 1 bilion. Dalam peta tu tulis. Itu jalan-jalan dia ada, ha, cuma kita kena ikut jalan tu dan kita pergi gali lah. Apa tindakan pertama tuan-tuan akan buat bila dapat peta tu? Orang beritahu dah, ataupun kita tahu dah maklumat dalam peta tu. Peta ni tunjuk kat mana harta tersimpan. Kalau orang tu dia tak pandai baca, dia akan minta orang baca. Okay. Mana dia belajar baca? Dia belajar baca. Ha, lepas pada tu, lepas pada dia tahu isi peta tu suruh cari ataupun tempat tersembunyinya harta, apa orang yang baru pandai baca dia buat? Dia akan nampak nak pergi cari. Okay. Dia tak akan berapa dah, tak apalah pandai baca, okey dah kot. Dapat peta ni kira pandai baca, okey lah, biarlah harta tu duduk situ. Tapi saya peganglah peta ni. Okay. Ugi, orang tu ugi. Sama juga dengan Quran. Ada orang dia tahu dah Quran tu bagus, tapi dia berhenti sekat pandai baca. Lepas tu dia tak pergi lebih daripada tu. Jadi benda-benda seperti ni kita kena fikir, sejauh mana kita duduk atas dunia ni untuk kita dapat ambil yang kita sempat daripada umur kita untuk kita faham Quran. Balik semula pada cerita Amru bin Al-As. Amru bin Al-As sebelum dia masuk Islam, dia dengar pada waktu tu Nabi dah hijrah ke Madinah. Dan dia ni selalu hantar orang untuk pergi cari maklumat. Hantar perisik lah, pergi dengar Muhammad ni dia buat apa di Madinah. Sebab dia pun orang ada kedudukan, jadi dia ada pengikut-pengikut dia lah, Amru bin Al-As. Okay. Jadi pengikut dia pun beritahulah, kami baru dengar cerita Muhammad, dia beritahu pada sahabat-sahabat dia, ada satu ayat Quran baru turun. Itu ayat mana? Ayat ni lah. 3 ayat ni. Maka perisik tu pun beritahu pada Amru bin Al-As. Beritahu. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapa habis? Dia ketika mana first-first dia dengar tu, dia sebut wajizatun balirah, ayat ringkas tapi makan dalam. Dia sebut, dia yang tengah kapir duduk tu, dia sebut. Okay. Jadi pada waktu tu juga telah keluarnya seorang lelaki yang mengaku Nabi daripada Yamamah, nama dia Musailimah ataupun Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku Nabi. Jadi dia kata sekarang ni ada dua, satu Muhammad Rasulullah, satu lagi Musailimah Rasulullah juga. Dua-dua mengaku Rasul. Okay. Jadi aku dah dengar dah surah Muhammad ni, nak pergi tanya juga daripada Musailimah, kok ada surah hebat lagi pada surah Muhammad. Okay. Dia pun pergi. Dia pun pergi. Musailimah ni duduk di Yamamah. Sampai hari ni pun nama dia Yamamah di Saudi. Okay. Dia pergi berjumpa dengan Musailimah. Dan Musailimah Al-Kadzab pada waktu tu tanya dia satu soalan. Madza unzilu ala sahibikum Muhammad? Apa yang telah diturunkan? kepada saudara kamu. Sebab dia orang ni masih lagi kumpulan Quraisy. Amr bin Al-As pada waktu tu walaupun dia lawan Nabi, tapi semangat daripada bangsa sama ni masih kuat orang Arab. Orang Arab ni walaupun dia balah, dia tidak bersepahaman, tapi kalau berlaku dalam komuniti ataupun kabilah yang sama, kabilah tetap jaga kabilah. Okay. Yang balah tu balah lah. Okay. Cuma isu kekeluargaan kita tak letak tepi. Jadi Amr bin Al-As pun beritahu, dia tengah kapi budak tu, dia belum masuk Islam lagi. Dia kata telah turun kepada Muhammad satu surah wajizatun balighah, ringkas tapi dalam. Dia pun baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia baca tiga ayat tu, fasakata hani'an, dalam riwayat Ibnu Katsir sebut, maka diam sejenak Musailimah, terdiam. Sebab Musailimah orang Arab, Amr bin Al-As pun orang Arab. Jadi dua-dua ni orang yang cakap bahasa Arab, dan bahasa Arab belum tercemar, bahasa Arab yang asli dengan level sastra yang tinggi. Jadi mana-mana orang Arab yang dengar ayat Quran, dia orang akan rasa kehebatan Quran. Sebab tu kalau kita baca satu riwayat daripada Abu Sufyan, Abu Sufyan ni tua Nabi, mertua Nabi, lepas pada matinya Abu Jahal, dia yang ambil balik tampuk pemerintahan tu, tapi dia duk lawan lagi lah Nabi. Tapi dia tu telah menikahkan anak perempuan dia pada Nabi, Ummu Habibah. Jadi Abu Sufyan ni lepas dia masuk Islam, dia cerita pada Nabi, cerita pada menantu ni. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak cerita pada kamu satu benda tentang Quran ni. Masa zaman Abu Jahal duk lawan kamu, gemuluh Abu Jahal, kita panggil lagu tu lah, Abu Jahal dulu, duk ada dulu, dia ni malam-malam dia akan pergi dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia pergi dengar di belakang dinding rumah Arqam bin Abi Arqam, kalau mu mengajar malam tu dia akan pergi dengar. Malam tu aku terserempak dengan dia duduk belakang rumah Arqam bin Abi Arqam. Dua-dua ni tengah kuat lawan Nabi, Abu Sufyan dan juga Abu Jahal. Dia tengok ada orang pakai kelubung, pakai pakaian yang tutup kepala. Dia pun pegang, berpalinglah Abu Jahal. Abu Sufyan kata, buat apa belakang ni? Dia kata, mari dengar Muhammad baca Quran. Okay. Dia kata, dah siang lawan Muhammad, malam pergi dengar Muhammad baca Quran pula. Dia kata, hak yang Muhammad tak betul, tak betul, tapi baca Quran dia tu sedap, sedap dengar. Abu Jahal yang mati kapir tu, dia kata Quran sedap dengar. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik lah kalau orang duk share video media sosial Quran dibacakan pada orang kafir, orang kafir jadi menangis apa semua. Belum pada tu, hak yang lebih kapir berbanding dalam video tu, iaitu Abu Jahal, berasa sedap juga dengan Quran. Hak tu benda kita kena tahu, tak pelik. Sebahagian orang jadi terkejut, orang kafir boleh menangis, betul lah, hakikatnya betul. Tapi kita kena tahu, boh kafir tu sedap juga dengar Quran, iaitu Abu Jahal. Okay. Lalu benda tu umum orang Arab tahu, orang Arab tahu benda tu. Jadi bila mana Musailimah dia dengar Amr duk baca surah Wal Asri ni, dia diam. Dia diam sebab apa tuan-tuan? Dia diam, dia fikir nak reka surah apa. Hebat surah Muhammad ni, surah Muhammad ni hebat. Okay. Dia diam lama. Dia pun jawab, dia kata, qad unzila alayya suratun ukhra, telah turun pada aku surah lain. Jadi dengar surah aku ni. Surah Muhammad 3 ayat, surah aku pun 3 ayat. Okay. Dia pun baca, ya wabara ya wabara, innama anta aznana wa sadara, wasairuka hafrun naqara. 3 ayat. 3 ayat juga. Kenapa maksud? Apa maksud surah tu? Ya wabara ya wabara. Kita yang tak faham mana Arab ni, dengar pun orang kata apa? Tak jijak mana, orang kata. Tak berasa hebat mana, tak boleh nak lawan sangat dengan Quran. Ya wabara, innama anta adnana wa sadara, wa sa'iruka hafrun naqara. 3 ayat. Ya wabara, ya wabara, maksudnya wahai wabar, wahai wabar. Wabar ni sejenis binatang, wabrun. Wabar ni dia daripada keluarga kucing juga. Tapi tempat kita ni mungkin kucing hutan kot. Orang Arab panggil wabar. Wabar ni dia exactly sama macam kucing. Telinga dia panjang sikit dan dada dia tinggi sikit pada kucing biasa. Tapi dia daripada keluarga kucing. Okay. Wabar. Kucing hutan kot tempat kita ni. Kucing liar. Okay. Wahai wabar, wahai wabar. Innama anta aznana wa sadar. Sesungguhnya kamu ini ialah binatang yang ada dua telinga panjang dan dada tinggi. Wasairuka hafrun naqar. Dan kerja kamu gali lubang, tutup lubang. Ha, itu ayat dia. Itu surah dia. Kita ni orang yang tak faham mana, mungkin bunyi sekali lalu sedap juga. Ai tak. Orang Arab dia tahu. Memang ayat ni jelas-jelas nampak reka. Apa respon? Dia tanya. Dia reka ayat tu, dia boleh tanya Amru bin Al-As yang pandai, yang hebat tu. Wa ma qauluka ala hadhihi surah? Apa komen kamu terhadap surah yang aku terima ni? Dia tanya Amru. Amru yang masih kafir pada waktu tu. Dia kata, lamma sami'ta minka hadhihi surah. Ketika mana aku mendengar daripada kamu surah ini, laqad alimtu fi nafsi. Maka aku telah tahu annaka kazzabun fil afaq wa fi riwayah. Sesungguhnya kamu ini sebesar-besar penipu yang wujud di semenanjung tanah Arab ni. Tak hebat sikit surahmu. Kaki lebong, orang Terengganu kata. Okay. Sangat-sangat tak hebat. Okay. Sangat-sangat tak hebat. Akhirnya dia balik dan dia bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam. Kerana surah tu. Dan surah ni kalau kita tengok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia pernah sebut. Okay. Dia kata sekiranya Quran ni, sebutir Quran ni, dia hanya turun surah Wal Asri saja, lakafathu cukup dah. 114 surah tu, 113 tak turun, turun satu surah iaitu Wal Asri, sudah cukup untuk cover semua. Ini pandangan. Ini bukan kata-kata Nabi, pandangan Imam Syafi'i. Mana nak beritahu pada kita besarnya, hebatnya surah ni. Dan surah ni kita orang Melayu ni dekat dengan jiwa kita, dengan amalan kita. Setengah orang dia buat penutup majlis, kafaratul majlis. Mari mana amalan tu kita tak mau bahas lah. Cuma hak yang Nabi ajar, bila mana habis majlis, kafaratul majlis ni, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hak tu bacaan yang Nabi ajar. Wal asri tak ada. Okay. Nah, tapi kita tak mau bahas. Boleh tak boleh tu kediam kita bahas. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, surah ni dekat-dekat sangat. Terlalu dekat. Okay. Tuan-tuan tengok tiga ayat daripada surah ni. Ada seorang ulama daripada Jordan, saya sempat bertemu lama saya belajar dulu, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kerana surah ni dia buat satu buku, nama dia Khutatun Barraqah Lidhi Nafsi Tawwaqah. Buku tu dia bahas tentang surah Wal Asri ni lah. Okay. Menarik, dan ada terjemahan ni yang saya bawa pada tuan-tuan ni, terjemahan Rahsia Kejayaan Para Ulama. Tapi saya rasa terjemahan ni kurang tepat dengan judul asal kitab tu, Khutatun Barraqah Lidhi Nafsi Tawwaqah. Cuma dia nak bahas tentang surah Wal Asri ni. Hebatlah. Maknanya nak cari terjemahan dia tu ada Rahsia Kejayaan Para Ulama, terbitan karya Bestari. Okay. Sepanjang saya duk tengok terjemahan dia ni, hampir 90% nak samalah dengan asli Arab tu. Okay. Cuma nak beritahu pada dia, bab pertama dia bahas tentang surah Wal Asri. Bab pertama dia bahas tentang surah Wal Asri. Dalam perbahasan dia dalam. Okay. Kita biasa dengar Wal Asri, demi masa. Demi masa. Itu terjemahan bahasa Melayu lah, demi masa. Tapi sebenarnya bahasa Arab dia lebih perlu pendetilan. Bila mana kita nak terjemah dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu kita ni kekurangan perkataan nak terjemah benda tu. Maknanya tak dapat tidak kena belajar sikit bahasa Arab nak wirasa sedap ayat tu. Kena belajar juga. Walaupun tak banyak, cuma nak beritahu, nak dapat rasa sedap baca Quran ataupun faham Quran ni, kena belajar juga sikit. Okay. Wal Asri, para ulama khilaf tentang terjemahan ataupun maksudnya dalam bahasa Arab tu sendiri. Okay. Ada yang terjemah Wal Asri maksudnya demi waktu asar. waktu asar lah. Ha, kita salat asar lepas tu, sebelum masuk maghrib, waktu tu Allah tak nak bersumpah dengan waktu tu. Okay. Ada yang terjemahkan wal asri ni maksudnya demi waktu yang telah dihabiskan. Sebab asara dalam bahasa Arab maksud dia perah. Perah, kita perah baju, asar tu thaw. Aku perah maknanya aku keluarkan air daripada baju tu supaya dia kering ataupun supaya dia lembab. Okay. Jadi kalau kita terjemah demi masa, dia macam tergantung lagi. Tak habis. Okay. Kita kena terjemah dengan terjemahan yang lebih detail, kena rujuk kita tafsir lah. Okay. Demi waktu asar ataupun demi waktu yang telah dihabiskan. Itu maksud dia. Okay. Innal insana lafi khusr. Ayat tadi start dengan sumpah. Start dengan sumpah. Dan Quran ni ataupun surah-surah dalam Quran ni, kalau dia start dengan sumpah, dia mesti kena ada jawab bagi sumpah. Itu memang anwa'ul qasam fil Quran. Jenis-jenis sumpah dalam Quran memang begitu. Demi waktu asar, ayat kedua Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu telah berada di dalam kerugian. Inna, kata penguat, al-insan, manusia. Kita belajar bahasa Arab, ada alif lam di hadapan al-insan tu, pengkhususan. Allah Ta'ala nak sebut yang paling rugi hidup atas dunia ni manusia, ataupun yang paling ramai rugilah manusia. Ala sabilil ghalib, nak sebut pada kita kebanyakan manusia ni dia rugi masa. Manusia ni dia memang jenis ada sikap suka buang masa tu ada. Lafi khusrin, sangat-sangat berada dalam keadaan yang rugi. Khusrin maksud dia rugi. Marilah keadaan nakirah. Nakirah ni kata nama am. Mana nak beritahu banyak jenis rugi kita ni. Kita hidup atas dunia ni ada benda kita rugi. Setakat umur yang kita ada 20 tahun dah hidup, pernah tak buat benda yang merugikan umur? Ada. Tanya orang umur 70, ada tak benda yang merugikan umur? Ada. Rugi duit ada, rugi umur ada, rugi masa ada, macam-macam. Cuma nak beritahu pada kita, manusia ni dia memang tak terlepas daripada kerugian. Dia memang ada bab-bab yang dia akan terlepas, rugi. Okay. Kemudian ayat yang ketiga, illa al-istithna, pengecualian. Illa maksudnya melainkan. Allazina amanu, orang yang beriman, itu golongan pertama. Wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, golongan kedua. At-tawasi bil haq, golongan ketiga orang yang memberi, saling beri nasihat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan juga orang yang memberi nasihat dengan kesabaran. Empat golongan yang tidak rugi. Ayat kedua Allah Ta'ala kata manusia ni rugi semua. Bila sebut rugi semua ni, semua yang nama manusia ni semua rugi. Termasuk sekali dalam tu ialah para nabi, kata para ulama, sebab umum ayat tu umum. Okay. Kecuali, bila ada sebut kecuali tu dah ada pengecualian. Kecuali siapa yang tak rugi? Yang tak rugi sini orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan juga orang yang saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Empat. Ha, dan keempat-empat perkara tu, keempat-empat golongan tu, dia ada perkaitan. Dan secara umumnya kita kena ada semua daripada empat-empat tu. Kita tak boleh jadi orang yang ambil satu ataupun ambil dua, ambil tiga. Kena ambil semua empat-empat. Okay. Jadi surah Al-Asri ni sangat-sangat memberi kesan kepada Amru bin Al-As. Okay. Dia macam dijentik hati Amru bin Al-As tu pada ayat kedua, kata para ulama, khususnya situ. Sebab bila mana ayat tersebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi, dia tersentaklah hati dia Amru bin Al-As. Hakikatnya aku ni banyak rugi. Hakikatnya kita ni banyak rugi. Ha, sebab tu kalau kita tengok Amru bin Al-As ni, dia ada cerita menarik. Sebab dia antara orang-orang yang akhir masuk Islam. Dia, Abu Sufyan, Suhail bin Amr, tiga orang. Tiga-tiga orang ni zaman Nabi belum buka kota Mekah, tiga-tiga orang ni orang besar, orang hebat, orang yang digelar sebagai Sadatil Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. ada jawatan tinggi-tinggi. Bila masuk Islam, dia jadi orang biasa. Tiga-tiga orang ni lawan Nabi kuat juga dulu. Lepas tu masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Dia ada kisah tiga orang ni. Amru bin Al-As, Abu Sufyan, dan juga Suhail bin Amr. Ni tiga-tiga orang, orang yang dia ada cerita hebat lawan Nabi. Amru bin Al-As cerita dia, dia pergi minta orang-orang Islam yang duduk di Habsyah. Abu Sufyan ni kalau tengok kemuncak dia, dia tunjukkan kebencian dia bila Abu Sufyan ni time ataupun ketika waktu perang Uhud, bila mana dia tengok orang Islam berterabur semua sekali, dan dia tengok ada satu anak panah meluncur laju kena Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ni muka nak sama dengan Nabi. Jadi dia tengok tu, dia duk ingat anak panah tu kena Nabi. Dia tengok Mus'ab bin Umar tumbang, dia pun sebut, dia duduk atas bukit tu, dia sebut dekat Uhud, dia kata mata Muhammad, telah mati Muhammad. Kemuncak, kemuncak dia tu lawan Nabi. Kita nampak dia menjaharkan, dia merealisasikan bencinya dia pada Nabi. Dia kata telah mati Muhammad, a'la hubal, besarlah, maha besarlah berhala hubal, sebab ni sembahan mereka. Al-Uhudu lana, kemenangan untuk Uhud, untuk kami orang kafir. Wal badaru lakum, dan badar untuk kamu. Al harbu sijalun, peperangan itu saling silih berganti. Oh, nampak ceria dia tu, sebab nampak ingat duk ingat Nabi mati. Tiba-tiba ada sahabat bangun, Nabi tak mati, Muhammad masih hidup. Cuma kita boleh tengok kemuncak dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni kita tengok kat mana kemuncak dia lawan Nabi. Perjanjian Hudaibiyah, dia punya demand dengan Nabi tu sangat-sangat kurang ajar. Kalau kita baca cerita perjanjian Hudaibiyah, bila mana Nabi ni nak buat perjanjian dengan orang Quraisy, Nabi suruh Ali bin Abi Talib tulis surat perjanjian. Surat tu dia starting ataupun dia mulai surat tu, head letter surat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr kata, kami tak pernah kenal dengan Tuhan yang nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak tulis, tulis Bismillah. Sehingga turun ayat surah Ar-Ra'du tentang sikap kerasnya. Okay. Kemudian Nabi ni dia akur. Dia kata pada Ali, padam. Ali tak mau padam. Nabi minta Ali tunjukkan, Nabi padam. Kemudian nak tulis pula perjanjian tu. Perjanjian di antara Quraisy Makkah dan Muhammad Rasulullah. Suhaib bin Amr tunjuk sombong sekali lagi. Dia kata, kami tak pernah iktiraf kamu Rasulullah. Kalau kamu ni kami iktiraf Rasul, maka kami ni orang celaka lawan Rasul. Padam kataan tu. Kemuncak. Debel lah orang tu kata, naik kepala sikit. Nampak naik kepala tu. Itu kemuncak. Tiga-tiga orang ni dia ada sejarah kemuncak dia lawan Nabi. Bila mana dia masuk Islam, Nabi dah wafat. Ni cerita dia, Nabi dah wafat. Saya nak kait dengan rugi, rugi tadi. Dia rasa rugi tu. Dia masuk Islam, Nabi dah wafat. Masa zaman ni lah zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah. Umar Al-Khattab ni tiap-tiap hari rumah dia akan, orang akan sentiasa datang nak buat urusan. Okay. Jadi tiga orang ni dia ada urusan, dia datang awal, ambil nombor awal. Orang tak mari lagi. Dia mari, tiga orang dia mari. Dulu orang besar, sekarang ni jadi orang biasalah. Dulu orang buka jalan, sekarang ni kena beratur sama macam orang kebanyakan. Okay. Dia duduk depan pintu rumah Umar. Bila mana Umar buka pintu, Umar nampak daripada jauh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arab, sebahagian riwayat sebut sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan hamba yang masuk Islam awal. Sahabat-sahabat Nabi. Okay. Jadi Umar Al-Khattab ni dia dahulukan urusan hak yang mari lewat tu. Dia tengok dah tiga orang duduk depan rumah dia ni. Suhail bin Amr ada, Amr bin Al-As ada, Abu Sufyan ada. Tiba-tiba datang Bilal. Umar pun panggil, Bilal masuk dulu. Hak ni biar dulu tiga orang. Jadi Amr bin Al-As ni rasa tak puas hati. Dia kata, macam mana Umar Al-Khattab seorang Amir Umbin ni, kita mari awal dia tak layan, orang mari lambat dia layan. Okay. Lalu berkatalah salah seorang daripada tiga orang tu, Suhail bin Amr. Suhaib bin Amr kata, kita tiga orang ni antara orang yang sempat hidup dengan Nabi. Sempat hidup dengan Nabi, kita tiga orang ni. Dan Nabi ni, Muhammad ni, Rasulullah ni, dia pernah seru kita sama macam dia seru Bilal tu. Zaman Nabi start seru Islam, Kita duk ada sekali dengan Bilal. Tapi Bilal ni asri'u, dia cepat menyahut seruan Nabi. Wa abta'na, kita ni lambat. Okey. Kalau kita rasa tak puas hati dilayan sebegini di depan pintu Umar, maka rasa tak puas hati tu akan lebih-lebih lagi akan kita rasa bila mana kita berada di hadapan Allah Ta'ala. Kalau rasa tak puas hati depan pintu Umar ni, kita bayanglah di akhirat lagi teruk lagi. Sebab kita ni geng-geng lambat, padanlah kalau orang layan lebih kurang. Nah, mana nak beritahu, ruginya kalau tak jadi macam Bilal. Kalau jadi macam Bilal, mesti layanan yang pertama juga dapat. Nah, jadi nak beritahu pada kita, kerugian Islam dah tu, jadi sahabat Nabi dah, duk rasa lagi rugi masuk Islam lambat. Kalau masuk Islam awal tak jadi macam ni. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, surah ni dia beritahu tentang benda tu. Dia menjentik hati Amr bin Al-As. Lama dah aku duk lawan Nabi ni. Lama dah aku duk lawan Nabi. Anak aku dah masuk Islam, aku duk lawan lagi Nabi. Ha, jadi Allah Ta'ala nak beri hidayah. Sebab tu hidayah ni urusan Tuhan yang ajaib. Dia duk rasa rugi. Rugi. Sebab tu kalau kita tengok orang ni, dia duk baca surah ni habis majlis, poin dia lah nak we rasa kita jangan jadi orang yang buat majlis rugi. Poin dia lah, saya nampak. Saya nampak gitu. Maknanya habis majlis duk baca surah ni. Ha, tapi dia tak jadi sangat sebab baca saja. Ha, tak jijak sangat. Ha, kan habis-habis majlis pengerusi sebut, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Pakat baca, duk ingat mi goreng dah, duk ingat kuih lapis dah, apa semua. Dah nampak sangat dah surah tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, poin itu besar. Poin itu besar. Surah ini telah menggugat hati seorang manusia yang tebal kafirnya, tebal juga penentangan terhadap Islam, akhirnya boleh masuk Islam. Kita-kita segema ni taklah sampai tahap caci maki Nabi, tak sampai pun. Habis-habis tinggi pun kita hukum-hukum ni ataupun benda-benda ni kita buat lebih kurang. Okay. Sepatutnya hati kita lebih mudah untuk terasa, lebih mudah untuk terasa. Sebab tu kalau tengok ada sebahagian sahabat Nabi ataupun sebahagian orang soleh, dengar ayat Quran dia jadi macam kata apa, macam kena benda yang luar biasa. Ada yang sampai pensan. Anak Fudail bin Iyad, kalau kita baca dalam riwayat ataupun dalam satu kitab Siyar A'lam An-Nubala ada sebut, anak Fudail bin Iyad baca ayat tentang sakaratul maut, pensan. Ayah dia baca, anak duduk belakang. Waja'at sakratul mauti bil haq, baca ayat tu, pensan anak dia. Lepas tu bangun anak dia, dia gerak anak dia bangun, dia baca sambungan ayat tu. Sambungan ayat tu cerita tentang mati, paling mati anak dia. Kita jadi macam ada orang sampai tahap tu. Ada, sebab jiwa dia lain. Ha, jiwa dia lain. Macam kita hari ni lah, kita minat satu benda, ada orang dia sanggup mati untuk benda tu. Sanggup mati. Kita pun jadi pelik, macam mana dia boleh minat terhadap benda tu. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau penyanyi-penyanyi luar negara mari, dia sampai ke airport tu, ada orang gelepor dah depan airport. Saya nak kata jiwa tu, gitulah jiwa sahabat Nabi terhadap Quran tu. Dia dengar ayat Quran jadi gitu. Okay. Nak beritahu pada kita tentang memanfaatkan jiwa. Kita jangan nampak benda ni macam satu tenaga luar. Tak, bukan tenaga luar. Dia memang exactly benda tu ada. Kecenderungan seseorang meresapnya, masaknya satu-satu ayat tu dalam diri dia. Masaknya satu ayat tu dalam diri dia. Sebab tu kau tengok sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az, dia meninggal awal, Quran tak turun habis lagi. Dia masuk Islam kerana beberapa ayat daripada surah Ghafir. Dia masuk Islam kerana tu. Tapi apa yang dia dapat ataupun apa yang dia buat lepas dia masuk Islam? Banyak benda yang dia buat, kehebatan yang dia buat. Dan kita tengok kemuliaan yang Tuhan beri ketika mana dia wafat, Nabi sebut ihtazzal arsh, telah berkegar arsh Allah Ta'ala. Kemuliaan dia wafat tu, ayat Quran tak habis lagi. Tak habis lagi tu. Tapi nak beritahu pada kita, jiwa tu sendiri. Okay. Balik semula pada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut illal ladzina amanu, oh, kecuali orang-orang yang beriman. Syarat utama paling besar tak rugi ialah orang tu mesti beriman. Dia mesti beriman. Dia jahat tak ada mana pun, kalau dia ada iman, itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Dia baik setara mana pun, kalau tak ada iman, dia tak akan dinilai. Sebab tu perbahasan ni ada orang dia rasa macam, kat mana keadilan Tuhan? Sebab ada orang yang soal, dia kata orang-orang kafir ni ada yang baik, orang kafir ni baik, ada setengah orang kafir baik, tiba-tiba mati masuk neraka, mana keadilan Tuhan? Dia tak jahat pun, kadang-kadang yang Islam lebih jahat, yang beriman lebih jahat. Okay. Kita kata poin dia sekarang ni ialah iman tu ialah satu geran, kita kira geran untuk melayakkan seseorang tu dapat rahmat Tuhan. Saya beri analogi mudah, tuan-tuan kerja di satu pejabat, tuan-tuan kerja di satu pejabat, ambil gaji di pejabat tu bulan-bulan, tapi tuan-tuan tak berkhidmat di pejabat tu, tuan-tuan pergi berkhidmat di pejabat depan lagi, ada bangunan depan pejabat tuan-tuan pergi kerja depan tu tanpa gaji. Tuan-tuan bukan setahap bekerja, tandas dia pun tuan-tuan basuh semua. Kalau kita pergi tanya orang pejabat tu, bagus tak dia ni? Bagus dia ni. Kita tak suruh pun dia buat, gaji pun tak ambil. Sangat-sangat bagus. Tanya tempat pejabat yang dia kerja, bagus tak dia ni? Bagus pun benda. Mari parking kereta, pergi kerja jabat orang, tapi gaji yang ambil orang sini. Okay. Itu kita nak beri faham, nak beri faham. Okay. Ada orang kita nampak baik, dan kita kena tahu sebaik-baik mana orang kafir, dia tak akan boleh lawan sebaiknya Abu Talib. Abu Talib paling baik, tuan-tuan. Abu Talib ni orang kafir paling baik, sebab dia telah defend tubuh Nabi, tapi dia tak masuk syurga juga. Sebab poin dia ialah iman. Poin dia ialah iman tu sendiri. Poin dia tu ialah iman. Abu Talib lagi baik berbanding Abu Sufyan, berbanding orang lain-lain. Okay. Azan dulu ke? Ketua ke? Azan dulu. Okay.
Oh.
Okey, tuan-tuan, kita sambung balik. Okay. Tadi kita sebut ayat ketiga, dia sebut empat golongan yang beriman, beramal soleh, yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Okey. Tadi yang beriman. Okey. Maknanya dia punya syarat utama mesti beriman. Seterusnya diikat pula ayat tu amanu wa amilus salihat. Waw ma'iyah, waw kebersamaan itu wa amilus salihat. Okey. Orang beriman dia mesti beramal soleh. Orang beriman, maknanya orang yang iman dia sempurna, dia amal soleh. Orang yang tidak beramal, bukan makna kata dia tak ada iman, tapi iman dia kurang sempurna. Macam dalam hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu bila mana dia tidak menyintai mukmin yang lain sama macam dia cintai diri dia sendiri. Bukan makna tak ada iman secara total, tapi maksudnya ialah tidak sempurna iman, bukan penafian iman, tapi menafi kesempurnaan iman. Okay. Jadi orang beriman dia mesti ada amal ataupun dia kena tunjukkan amalan bukti daripada keimanan. Dan amal tu pula mesti amal saleh. Seperti mana yang dah kita maklum, amal saleh ni ada dua syarat. Yang pertama itba', yang kedua ikhlas. Itba' maksud dia ikut exactly sama macam apa yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab Nabi ni orang yang ada lesen paling besar nak tunjuk amalan yang Tuhan suka, amalan baik dan amalan Tuhan nak beri pahala. Di sana ada amalan baik tapi Tuhan tak nak beri pahala. Hak yang dalam agama kita ni, amalan yang Tuhan nak beri pahala ialah amalan yang Nabi tunjukkan. Orang lain tunjuk tak valid. Orang lain tunjuk syarat dia mesti muafaqatun Nabi, sama dengan apa yang Nabi tunjuk. Dan kita tidak disyaratkan untuk faham pun apa yang Nabi buat, tak syarat. Yang penting kita buat. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Itulah jawapan yang diberikan oleh para sahabat bila mana orang tanya, sebab apa solat macam ni? Sebab apa zikir macam ni? Sebab Nabi buat. Jawapan dia orang bukan guna logik. Jawapan dia orang menunjukkan patuh. Sebab tu kita selalu dengar hadis Nabi sebut taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kita selalu terjemah amrain dua perkara. Sebenarnya yang tepat amr maksud dia dua suruhan. Amr, kita belajar bahasa Arab fi'il amar, kata suruh. Amr maksud dia dua suruhan. Aku tinggalkan pada kamu dua suruhan, Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Dan Nabi sebut lan tadillu, tidak akan sesat. Orang yang ikut tu tak akan sesat. Jaminan orang yang ikut tak akan sesat. Kena tuduh sesat mungkin. Kena tuduh sesat mungkin. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, orang yang ikut dia akan dapat jaminan Nabi. Dia akan dapat jaminan Nabi tu sendiri. Okay. Cuma nak beritahu validnya amalan itu berdasarkan daripada itba' tu sendiri. Okay. Dan yang kedua ikhlas. Itba' saja tak ada ikhlas, tak ada makna. Lawan pada ikhlas ni munafik. Kita tengok orang yang ikut Nabi, Abdullah bin Ubay, munafikin. Dia berimamkan Nabi, tuan-tuan. Dia bukan solat belakang imam Masjidil Haram, belakang Nabi lagi. Tapi apa yang dia dapat? Dia mati munafik. Sebab dia ada masalah. Amalan ikut exactly sama dah macam Nabi buat, tapi ada masalah. Dia ni munafik, dia tidak ikhlas, dia ada maksud tersembunyi daripada apa yang dia lakukan. Jadi itu nak beritahu pada kita secara umum. Orang yang ada iman mesti beramal saleh. Dia mesti duduk sekali, dia tak akan berpisah. Sebab tu kalau dia ada iman, dia mesti beramal. Kalau dia tak ada iman, dia tak beramal. Dan sangat-sangat tertoloklah orang yang sebut saya ni ada iman tapi tak beramal je. Kita selalu dengar kan, saya ni walaupun tak pakai tudung tapi saya baik. Itu biasa kita dengar. Biasa kita dengar. Walaupun tak semayang saya ni, saya baik. Okay. Baik pada pandangan orang baik lah. Pada pandangan Tuhan dia tak baik. Dia tak baik. Dia jahat. Dia lebih jahat berbanding orang yang bunuh orang kalau dia tak semayang. Sebab dosa tinggal semayang lagi tinggi berbanding dosa bunuh orang tu. Okay. Cuma nak beritahu keterikatan. Okay. Kemudian dua poin terakhir, at-tawasi bil haq, penutup kita, dengan at-tawasi bis sabr, saling beri nasihat dengan kebenaran. Ini dua benda berat. Nasihat orang dengan benda benar. Dan Quran dia guna perkataan at-tawasi, saling nasihat menasihati. Nasihat ni maksudnya orang tu buat tak betul, kita nasihat dia. Kita nasihatkan orang tu. Dan orang yang menasihati orang, dia juga kena ada sikap boleh menerima nasihat orang juga. Sebab dia punya fi'il situ ialah at-tawasi, perbuatan saling beri. Ha, bukan satu pihak sahaja. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, kita kena nasihat orang dengan kebenaran. Walaupun kadang-kadang benda yang nak disebut tu berat, tapi kena sebut. Kena sebut. Bukan mudah, benda ni bukan mudah. Benda ni jugalah yang telah dipesan oleh Luqman kepada anaknya. Kalau kita baca surah Luqman, benda yang sama. Sebut kebenaran, lepas tu Luqman pesan sabar. Lepas pada kamu sebut kebenaran, kamu kena sabar. Sebab orang yang cerita benar, biasanya dia akan diboikot oleh orang-orang yang tak suka apa yang dia sebut tu. Sebab tu dia perlu kesabaran. Sebab tu antara contoh paling besar sekali ialah diri Nabi. Nabi ni kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, jama'a kullu ajri sabar. Nabi ni telah berhimpun pada dia serma pahala sabar. Orang buat baik lepas tu kena kutuk. Nabi pernah rasa. Kita jangan rasa kita first orang yang rasa benda tu. Nabi pun nak rasa. Okay. Bahkan Nabi terdahulu lagi hebat. Lagi hebat. Okay. Kalau tuan-tuan baca surah Nuh ni, tuan-tuan biasa dengar. Surah Nuh ni 950 tahun dakwah Nabi untuk sampaikan tauhid. Dekat dengan 1000 tahun, dekat dengan 1000 tahun. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Nuh ni, riwayat daripada Ibnu Abbas, dia banyak cerita. Cerita ketika mana Nabi Nuh alaihi salam dia buat dah kapal. Lepas tu ada satu perempuan dengan anak dia. Perempuan dengan anak dia. Ni antara yang lawan Nabi Nuh. Okay. Nabi Nuh kata, ikutlah aku. Lepas pada ni kalau tak ikut aku, semua akan tenggelam banjir. Dia kata, tak apalah kalau banjir kita naik tempat tinggi. Satu lagi, kita ni tak pernah banjir. Dia kata, kamu ni pun pelik pada orang. Duduk kawasan bukit buat perahu. Kau duduk tepi patah buat perahu, logik lah juga. Dia boleh kata gitu. Ni riwayat Ibn Abbas. Dan dia dah tengok. Lepas pada tu dia duduk lalu lagi. Dia duduk lalu lagi dekat Nabi Nuh. Dia dah tengok air dah ada dah. Sekeliling kapal tu air dah ada. Nabi Nuh kata naik. Sebelum tergelam Nabi naik. Dia kata tak apa, aku akan naik bukit yang tinggi. Perempuan tu, bila mana dia tengok air tu makin tinggi. Makin tinggi, makin tinggi. Dia naik bukit rendah. Naik bukit rendah. Air tu naik lagi. Dia naik bukit yang tinggi. Bila mana dia naik bukit yang tinggi, dia tengok air tu makin naik. Dia duduk kendong anak dia. Dia angkat anak dia sampai atas. Dia angkat anak dia sampai atas. Kata Ibnu Abbas, kalaulah Allah Ta'ala itu ingin menyelamatkan budak tu dan juga mak dia, Allah Ta'ala boleh selamatkan. Tapi rahmat Tuhan pada hari tu ialah pada orang yang tauhid saja. Orang syirik tak ada. Kalau ikut kesian, memang kesian. Tengok anak dengan budak. Tapi dia ada sifat degil dia tu. Orang utara pun kata ketegak. Ketegak. Tak apa bunyi molek tempat kita ni, orang patah timur. Tak apa bunyi makhraj dia, tak apa molek sangat. Okay. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kalau Tuhan nak selamat, Tuhan boleh selamat. Ha, tapi poin dia ialah kamu kufur. Dan poin paling besar yang ialah kesabaran Nabi Nuh AS tu sendiri. Nabi merasai kesabaran benda tu. Sebab tu nak cerita benda betul susah. Tapi Allah Ta'ala janji, orang yang buat kerja ni dia tak rugi. Walaupun nampak macam rugi. Orang yang nasihat orang, nasihat orang suruh buat benda baik, benda tak betul, suruh buat cara betul. Tak jalan pun yang dia buat tu. Tak jalan pun, maknanya tak ada orang ikut pun. Adalah setengah orang akan pergi kat dia, berhenti-berhentilah mu ni mengajar. Orang tak ikut kat mu. Bazir ke helium ya. Dia sebut, buang masa. Tapi hakikatnya dia tak buang masa. Dia bukan orang rugi. Orang yang buat lepas tu berhenti, hak tu yang rugi sebenarnya. Okay. Cuma sebahagian kita ini, masyarakat kita ini, bila mana ada orang duk cakap cepat putus asa, sebab syaitan ni pun dia nak masukkan putus asa nanti. Okay. Maknanya dia akan rasa macam buang masa banyak dah aku. Aku ni dakwah kuliah habis masjid habis surah, buang masa, orang pun tak ikut sangat. Berhenti lah. Jual lah pulak. Niaga lah pula. Dia rasa rugi. Sebenarnya dia tak rugi, tapi dia rasa rugi. Sebenarnya itulah orang yang tak rugi, macam yang disebut dalam dalam surah ni. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itulah empat golongan yang tak rugi. Sebagai penutupnya, kita harap supaya kita jadi daripada empat-empat golongan itu. Bermula pada iman, sampailah kepada yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab nak dapat pahala ni bukan benda mudah. Nak dapat syurga bukan benda mudah. Dia bukan sekadar beramal saja dok. Dia perlu diuji. Dia perlu diuji. Jadi itulah sebagai penutup kita pada malam ni. Jadi sekadar perkenalan kita. InsyaAllah kita akan minggu-minggu seterusnya saya akan datang, dan kita akan carilah kitab-kitab yang sesuai. Saya akan maklum baliklah kitab yang mana ataupun kitab apa yang kita akan buka sini sebagai pengajian kita. Jadi setakat tu saja sekadar perkongsian pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.